galabuna ay sidamaantii midigaysteyaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniin taariikhduna ay tahay 22-ka bisha May ee sanadka 2023. Waxaa naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16-19 mitirban iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaana bogoyaga voasomali.com. Haatan dhageystayaala, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi ku saabsan hakadka ku yimi howlgalladii military ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
Meesha urur la yiraahdo Hurin baa dhigaysaa iyo laba horimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka maxaa leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa kuusii xafidan yahay. Midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulka usoo martay aysan cadowga usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weerari karaan oo dhan baa jahay ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan roob da'ay oo xayiray gaadiidka u kala gooshayay Itoobiya iyo weliba Soomaaliya.
Wajaalo waa iska taqaanaa, wajaalo waa dhiiri iyo hadduu roob gudo makaa roobaba aad u waaweyn baa ka da'ay, laa xalay laa shalay, marka dhanba lama jira dhankii keliyata, la baabuur baa ku goday oo qaar baa galay qaar baa ku jabay deeto dhanka waa xidhiin, halkana baabuurta taaganida waa baabuur aan aad u yarayn oo aad u fara badan.
Qodobadaasi iyo weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Safiirkii Soomaaliya ee dalka Sacuudi Arabiya Saalim Mucuul Xaaji ayaa isacsilay sida uu ku sheegay qoraal uu soo saaray saacadii hore maanta. Hadalkaasina waxaa sida oo kale v o a xaqiijiyay ila diblomaasiyadeed. Safiirka ayaa isacsiladiisa sabab uga dhigay in laga reebay ka qaybgalka shirka 20-aad ee Jaamacadda Carabta ee lagu qabtay magaalada Jidda 19-kii bishan May, taas oo uu safiirku sheegay inay baal marsan tahay curfiga diblomaasiyadeed. Safiirka ayaa sidoo kale ku sheegay warqadiisa in laga ilaaliyo inuu si gaar a u arko madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo aanu safiirku si gaara u magacaabin cidda ka diiday shirka Jaamacadda Carabta iyo weliba inuu si gaara u arko madaxweynaha. Haddana qoraalkiisa waxa uu ku xusan eedeymo uu jeediyey xafiiska brotokoolka madaxweynaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo weliba madaxtooyada Soomaaliya ayaan markiiba ka jawaabin iscasilaada safiirka iyo weliba eedaha kasoo yeeray. V o a ayaa waxay la xidhiidhay wasaaradda arrimaha dibadda, ilaa haatanna kama aanay helin jawaab rasmiya, hase yeeshee ila diblomaasiyadeed oo codsaday inaana magacooda la sheegin maadaama aanay ruqsad u haysan inay xilligan arrintan ka hadlaan. Ayaa v o a u sheegay in safiirku uu soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya markii uu tegay dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya toddobaadkii hore. Ilaha diblomaasiyadeed ayaa sidoo kale sheegay in shirka Jidda uu ahaa mid ay Jaamacadda Carabta agaasintay, taasi daraaddeedna uu shirka ka qayb galayay madaxweynaha Soomaaliya ama madaxweynaha safiirka Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta. V o a waxa ay sidoo kale la xidhiidhay safiirka haddii uu waraysi bixinayo uu ka bixinayo iscasilaadiisa, ilaa haatanna kama aanu jawaabin codsigaasi. Ciidamada dalka Suudaan ayaa maanta duqeyna dhinaca cirka ka fuliyey magaalada caasimada waa dalkaasi Khartuum, sida ay sheegeen dadweynuhu, iyaga oo doonaya inay dhinaca dhulka kaga guulaystaan ciidamada sida militariga u tababaran ee kasoo horjeeda. Waxaana ay tallaabadani timi saacada ka hor inta aanay dhaqan gelin xabad joojin usbuuc ah oo looga gol leeyahay in gargaarka dadka lagu gaarsiiyo. Ciidamada ayaa sidoo oo kale fiidnimadii axaddii fuliyey duqeyna dhinaca cirka, sida uu sheegay qof goob jooga, iyagoo beegsaday gaadiid ay leeyihiin ciidamada guurguura ee ka tirsan ciidanka RSF, kuwaas oo ka shaqaynayay guud ahaanba meelaha la degan yahay ee caasimadda tan iyo markii dagaalku ka dhex qaxay labadan dhinac ee militariga ah 15-kii bishii Abriil aan soo dhaafnay. Labada dhinac ayaa sheegay inay dhaqan gelin doonaan xabad joojinta oo bilaabmaysa 9:04 daqiiqo habeennimada caawa. gaar ahaan waqtiga maxalliga ah ee waddankaasi Suudaan walaw dagaalku sii socdo iyo xabad joojinii hore ee la sameeyay ay sii socdeen hase yeeshee waxa uu kani noqonayaa xabad joojintii u horreysay ee si toos ah la isula garto kadib uu xajoodii la soo yeeshay amaba la isku horfadhiistay. ugu dambeyntiina saraakiisha dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku iyagoo adeegsanaya gataalo iyo weliba diyaaradahan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano ay weerar habeennimo ah ku qaadeen gobolka Dnipropetrovsk, iyagoo oo sheegay islamarkaana halkaasi ku waxyeeleeyay waa sida ay sheegeen dhismayaal sidoo kalena ay ku dhaawaceen ugu yaraan 8 qof. gudoomiyaha gobolkaasi Serhii Lisyak ayaa qoraal soo dhigay telegramka ku sheegay in meelaha uu khasaaruhu soo gaaray ay ka mid yihiin dhismayaal la degan yahay iyo weliba gaadiid. ciidamada cirka ee dalka Ukraine ayaa iyaguna sidoo kale qoraal ay soo dhigeen bartaasi telegramka ku sheegay in weerarka ciidamada Ruushku ahaa 16 gantaal iyo weliba 20 diyaarada aan duuliyaha ahayn daroonka loo yaqaano gaar ahaan noocooda la yiraahdo shahiid. islamarkaana ciidamadaasi difaaca cirka ee Ukraine ay soo rideen 4 gantaal iyo weliba 20 ka mid ah diyaaradahaasi aan duuliyaha ahayn. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. haatan u diyaar garowba qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. waana wanaagsan ayaan markale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa xukunno isugu jira dil iyo weliba xabsi ku riday xubno ka tirsan ciidamada amniga dowladda oo ku lug lahaa iska horimaada ka dhacay isku iska siinay ee magaalada Muqdisho bishii Februari ee sanadkan. wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu hayaa.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukumo kala duwan ku riday 13 askari oo ku hoggalayay isdu iska siinaay ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo 27-kii Februari rasaas ay fureen ay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. askartan ayaa weerarka ku qaaday gudoomiyaha degmada Yaaqshiid iyo ilaalo uu watay oo xilli habeen ah filay inay ka gudbaan bar kontarool oo ay askartan maamulayeen, iyadoo dhacdadaasina ay ku geeriyoodeen dad ka badan 10 qof oo isugu jira shacab iyo ciidan. 15-kii bishan ayaa la dhageystay dacwadii loo haystay 13-kan eedaysane, waxaana goobta ku sugnaa marqaatiyaal qaar ka mid ah dhibanayaasha goobta wax ku noqday iyo caddaymo muujinaya muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV. cabdiqaadir xasan cabdulle oo ku magac dheer sheelare ayaa lagu eedeeyey inuu 6 qof ku dilay qori dhashiika ah oo ku xirnaa gaari uu saarnaa, halka uu dhaawacay 4 kale, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. axmed mira cismaan fiidow dhagaweyne, maxamuud cabdi maxamed nuur abooto koris, iyo cabdulaahi cismaan isxaaq buurow waxa ay ku eedaysan yihiin inay dileen cabdulaahi maxamuud hoobley iyo daahir xuseen axmed oo ahaa ilaalada gudoomiyaha degmada Yaaqshiid, suleymaan maxamuud fargax oo qudhiisa dhacdadan ku dhaawacmay, waxaana maxkamaddu iyana ku xukuntay dil toogasho ah. ayaanle maxamed diiriya warsame iyo sayid cali cabdulaahi shiine ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah maadaama ay ku kala eedaysnaayeen in midkood uu bilaabay xabadaha, halka kan kalena uu isku dayey inuu marin habaabiyo xeer ilaalinta sida lagu sheegay go-aanka xukunkooda loo cuskaday. maxkamadda ayaa sidoo kale 3 sano oo xabsi ciidana ku xukuntay maxamed yuusuf cali, cabdikariim shaafici cismaan, cabdulaahi cali isxaaq, cabdikariim maxamed siyaad, cabdulaahi xirsi geedi iyo maxamed cali cabdulaahi, kadib markii ay maxkamaddu sida ay sheegtay lagu helay arrimo isugu jira qarin dembiyo iyo cagajugleyn. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sii daysay axmed maxamed axmed macalinka oo wax dembi ah lagu waayey kadib markii baaris lagu sameeyey, sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute. xasan kaasi qoyste VOA muqdisho.
ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee qaabilsan amniga magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay nawaaxiga degmada Yaqshiid ama ilaada degmada Daynile. qaraxan ayaa imanaya iyada oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in amniga caasimadda uu soo hagaagayay 7 toddobaad u dambeeyay. weerarkan iyo waliba howlgalladii military ee u dambeeyay ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay. Sirreeyo Guuto Cabdullaahi Cali Caanood oo afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa qaraxa lala beegsaday ciidamada
saakayto ilaa 9 meelahaas waxaa qarax ka dhacay degmada Dayniile marka waxaa ku dhintay 3 askari iyo nin sarkaal ah oo dhismaha u qaabilsanaa ciidanka saakaysha dhismaha kamid ahaa ayaa ku geeriyooday dabanada cadawgu dhigay kamid tahay qaarkood laakiin insha allahu wayaha kan aad iyo aad baa looga guuleystay 48 sidii hore ay ahaan jirtay magaalada Muqdisho way ka fiican tahay
waa gartay intaanan u gudbin amniga magaalada Muqdisho bal waxaan rabay marka hore inaan ku weydiiyo in wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga Soomaali ay xal u heleen qaraxyadan ay aasiyaan Al-Shabaab oo hadda weerarradooda badankoodu ay ku salaysan yihiin
horta waxaan rabaa inaan ku sheego qaraxyadan Al-Shabaab ay maleegayaan ay Muqdisho keenaan inta badan waxaa lagu soo diyaariyaa gobollada dalka ama ha dhawaadeen ama ha fogaadeen qaraxyadaas intii muddada howlgalladu ay socdeen oo ay gobollada ka socdeen gaar ahaan galmudug iyo Hirshabeelle aad u yaraadeen dhanka kale ee Shabeellada hoosana kontrol xoog badan baa la saaray qaraxyadu ma dhahayno waa dhammaadeen laakiin si weyn bay u daciifeen oo bisha Ramadaan aan soo marnay oo ahayd waqtiyadii la filayay qaraxyo badan ee magaalada Muqdisho ka geystaan kama aysan geysan awood uma yeelan laakiin wali cadawga la tirayay waa dhaawacan yahay laakiin wali waxbuu geysan karaa deewnin dhaawacan waa qarafan karaa xabadana waa ridi karaa marka magaalada sidii hore waa iska bedeshay gaar ahaan markii lagu soo kordhiyay ciidanka cusub oo gacan siinaya ciidamada masuulada iyo booliska iyo degmooyinka gobolka Banaadir oo ciidankan oo military booliska af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa police double Soomaali bulshada taariikhda Italiyaan ma ku hadlaystay waa military police shurta askariga ee Carabiga waa ciidan militaryna booliska ayana waxa loogu talagalay shaqada ciidamada dhexdooda ay ka qabtaan haday u baahataan ciidamada kale amniga ay gacan siiyaan inay ciidanka ilaaliyaan akhlaaqiyadkiisa gaar ahaan ka dagaalka lagu jiro iyo marka istaanbayda lagu jiro iyo inay ilaaliyaan qalabka dawladda ee ciidanka irsaarta iyo qoryaha iyo gaadiidka iyo inaysan gacanta ciidanka ka bixin ayaga iyo waxa xiriir leh kooliyada military intelligence-ga oo ayuuna ciidanka dhex shaqeeya ciidankaasi hadda la keenay waxay toos ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada ee gobolka Banaadir waxa weyn baana iska bedelay shaqadaas hadda ciidanka la qarxiyay waa iyaga weeye waa dhaweytana qarax kale qolo kale dhowr askari ku dhacay laakiin shaqada ay qabteen waxay noqotay shaqo runtii aad loogu aayay oo shacabka Soomaalida aad u anfacday oo magaalada Muqdisho ay ku nasatay hay'adaha nabadgelyada ee baarista gaar ahaan baarista ku shaqulee nabadgelyada iyo CID-da iyana waxay u xilsaarayeen inay baaraan meelaha qaraxyada lagu soo sameeyay oo magaalada dhexdeeda ah magaalada kor ay ka xiran tahay baana kaantay in qaraxyo baabuur qaraxyo wada ay soo gali waayaan ama dhanka dagaalka ka jirana dekamaba iman karaan dhinacyada kalena kontrol xiran weeye meel walba shay walbana waa la baaraya oo baabuur saaran hal baa loo baaraya waxyaabaha keenaya inay hoos u dhacda qaraxyada weeye waxa uun qaraxyadaas hoos u riday weelaha fadligiisa laakiin dadkuna waa la dadaalay dadaal fiican baa dowladdu qabatay
waa gartay marka laga hadlayo amniga caasimada waxaa la yiraahdaa meelaha ugu waaweyn ee amniga laga soo karo waa labada gobol ee deriska la caasimada Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose howlgalku Shabeellada dhexe meelo badan oo kamid uu ku fiday laakiin Shabeellada hoose weli lama taabanin oo laguma dhaqaaqin marka taasi waxay dabcan raad la leedahay maxay u istaageen howlgalladii military jawaabtaada
horta Shabeellada hoose dhammaanteed degmooyinkeeda oo dhan waxaa gacanta ku haya ciidamada sida degmada Afgooye degmada Shalaan baankii wala weyn loo yaqaano ama Dafeed degmada Marka degmada Qoryooley iyo jidkii dheeraayo bundooyinka oo isku xiray Afgooye ka baxayay oo Bariire iyo Awdheegle iyo Mubaarak iyo Jannaale ayaa ka dhaxay ilaa Qoryooley ilaa iyo Baraawe ciidamada jooga meesha ugu daran oo dhibka badan ay ka imaan jireen waxay ahayd dhulka beereedka intay wax kusoo diyaarsadaan bay soo mari jireen meeshan webiga dushiisa oo buntooyinka badan oo Bariire iyo Awdheegle iyo Afgooye halkaas kasoo geli jireen tiina dhammaanteed ciidamada xiray ilaa Jannaale bunda kasta oo halkaa laga soo gudbo ciidanka jooga ciidan baa degan dhanka kale oo dhanka xeebta oo marka laga soo dhaqaaqo waxaa jirta dhul la soo maro oo tiro badan
oo waadaxa ay galeen dhulkii waayaha kan howlgal waxaa ka waday ururo hubaysan oo taliska ciidanka nabadgelyada hoos yimaada. Waxaa kamid a meeshan ku sheegay gandarshe shilin marka dhanaane dugsiga tababarka ciidamada dhanaane meel la yidhaahdo ii sheeg tulo yaryar oo eryadaas ah oo inta badan ay gubeen dhulkaasna hadda maalmahan howlgallaha ka socda. howlgalkii weynaa ee ka socday waxaad tabaysaa in xoogaa hakad uu galay howlgalkii ka socday Hirshabeelle iyo Galmudug oo degmooyinkii intooda badan waa la qabtay. waxaa ka haray laba degmo oo Galhareeri iyo Carbuur. runtii dagaalka marka la qaado inta badan marmar buu waxaa isdhimaya taakulaynta, wuxuu u baahan yahay dib abaabul dadkood wadatay qaar baa dhimanaya qaar baa dhaawacmaya. dhulkaassii fadaya oo u baahanaya ciidan badan in loo helo oo magaalooyinka iyo degmooyinka la qabtay ciidan looga tago oo la ilaaliya nabadgelyada dadka shacabka ay ku nool. iyadoo inkasta ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba ka qayb qaadanayaan, haddana hadda abaabul baa lagu jiraa in degmooyinka inta ka hartay labadaas gobol labadaas dowlad goboleed in la dhammaystiro si loogu soo jeesto howlgalku markaas uga bilowdo koonfur galbeed iyo Jubbaland ayuu insha allahu tacaala xoog uga bilaaban doonaa. marka diyaargarowgaasaa socda dowladaha dariskaana waa ka qayb qaadanayeen, laakiin kole waxaa umalaya waqtiga bilaabi doonaan taliska xoogga ayaan ka ogaan doonaa iyo taliska wasaaradda gaashaandhigga.
tan haddaan ku horeyno dhulka sii firaya iyo dabcan dee ciidamo ku filan oo laga yaaba inaysan wasaaraddu haysanin, waxaa la leeyahay waayadihii ugu horeeyay loo soo jeedinayay dowladda ee lalahaa si fiican ma ugu diyaar garowday howlgalladan, sababtoo ah dhulkaasi fidaya waxaa garab socday weeraro Al-Shabaab ka imanayay. marka diyaar garowga dowladda ma kala dhiman yahay howlgalkan wejigiisa koobaad intaan loo gudbinba wejiga labaad?
wejiga koobaad horta ciidamadii lahayay intooda badan waa la howlgeliyay, kuwo kalena waa joogaan waa kayd hadda xadanka ku jiraan, kuwana tababaray ku maqan yihiin oo hadda soo dhammaystaan oo maalmahan bay soo degayaan. ciidanka waxaa asna garab socda oo hubaysan oo la howlgelaya dowlad goboleedyada daraawiishtooda oo ah ciidan la taaban karo oo xoog la weyy ururo xoog la weyy. waxaa kaloo jira ciidankan loo bixiyey madaxweynuhu loo bixiyey difaaca shacabka oo ah dadka shacabka ee deegaanka oo hubaysan, qof walba qori buu wataa horuna u hubaysanaa dadka qori waa wada aslayn oo qorigiisa la soo baxay, kuwaasna waxay siinayaan gacan ciidamada. marka dhulka sii fiditaankiisa marka ciidan wuu u baahan yahay meeshii horin aad dhigi lahayd ama meesha urur dhigi lahayd horin baad dhigaysaa iyo laba horimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka maxaa leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa kuu sii xafidan yahay. midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulka usoo martay aysan cadowga usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weeraray kale oo dhan baa jaha ayaa lagu fidiyaa duulaanka lagu fidiyaa. waxaana la sameeyaa ciidan mobile oo wareewareega hadda meesha ku ay joogaan markaas ay ku weeraro aan isugu meel la degano.
hadda inta ugu weyn waxaa la leeyahay dowladda ciidankoodu malaha ciidamo sida aad sheegtay guurguura oo wareega oo weerarada Al-Shabaab ee docwareenka ama meesha ciidanku dhaafeen kusoo laabanaya kasoo baxaya keymaha, ciidamo noocaasa dowladdu hadda male baa la leeyahay. waxaana tusaale lasoo qaadanayaa weeraradii Galcad, weerarkii Budbud, weerarkii Masagawaay. ka waran
barnaamijkaas waa runta ciidankii halkan joogay oo Eritrea kusoo tababartay ayaa hadda laga diyaariyay laba batalyan oo 1,000 askari oo well training ah si fiican wata lugaynaya aan baabuur inta fuula jirka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkaan jirayn. ciidankaas hadda loo diyaariyay ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka wareysta oo hadda meesha ku maqlaan weerar ku qaado ku gala. marka hore way jirtay xoogaa in la moodayay aad inta laga riixo inay saa ku sii soconayso, laakiin daaciyo waa xeelad kale la yimid si khasaarahooda u yareeyaan. difaaca bay kugu sugimayaan, waa ka baxayaan keymahay galayaan, hadhow meesha aad kasoo martay aad soo xaraysay bay gadaal ku dabamarayaan. taktikadaasi isla markii marka hore way ahayd runtii ciidanka mobilka inuu madowda jiro, laakiin hadda waa la diyaariyay. waxaan rajeynayaa insha allah waxa hadda ka dambeeya in ciidankaas si fiican u shaqayn doono oo guulada ka gaari doono wixii hore dhacayna aysan dhici doonin.
waa gartay wadamadan dariska ayaad ka hadashay, halkeebay hadda ciidamadoodu ku sugan yihiin? maxaa dib u dhigay wejigii labaad ee howlgallada?
wejiga labaad ee howlgallada waa niga halkaas shirka ku qabanay saddex maalmood ay saddexda dowladooda dariskaas laakiin ka socotay halka yimaadeen.
markii noo dhamaateen oo anigu ku saxaysay ku heshiinay hawlgallada aagagga iyo jahooyinka iyo magaalooyinka iyo meelaha ka bilaabmi doonaan oo ku heshiinay waxaa hadda looga baahan yahay ma aha in hadda warbaahinta aan ka sheego laakiin waa ku heshiinay dowlad kastaba dhinacda xuduud ka leenahay dowladda jabuuti iyadoo ciidankeeda halkan joogay taaquleynta usoo xoojinaysa si ay u sameeyaan ciidan mobile oo ciidamada soomaaliya la hawlgala bacdama luqadda soomaaliga ay ku hadlayaan oo soomaali yihiin ciidamada kalena waxaa la hawlgelaya ciidan soomaali ah iyo ciidamada difaaca shacabka oo sahan iyo u noqonaya si aysan dadka shacabka iyo ciidamada sheeyaha aan luqadooda aqoonaysa isugu dhicin ciidamadaas innaga kuwena oo dowlad goboleedka iyo difaaca shacabka iyo qeybo ka mid a xoogga dalka la hawlgelaya ciidanku hadda xuduudaha way joogaan hadda dhanka gedo waa joogaan dolow dhanka kale yeer agteeda way joogaan eelbarde xuduudeedna dhankooda way joogaan kenyana way joogaan kulbiyo oo ah meeshii deegaanka xuduudii annaga hadda ayaga ciidanka cadun silaaba ka degan kulbiyo degan ciidankii kale kusoo talagaleena meel agteeda ay ku ururinayaan dhoobley ciidankeena iyo kuwa cadnus baa degan iyaguna way joogaan ceelwaaq cadnus baa degan iyaguna hadda meeshaas ciidan bay kusoo ururinayaan ugu talagaleen dhanka kan jubada dhexe inay ka galaan marka ciidamada ajnabiga ah marka aada howlgashanaysan wax sahlan ma aha waxay dowladu waxaa la doonayaa taakuleen xoog badan shidaalkii sheeg daawadii cuntadii waxaan kala go-aynin oo isdaba socda adiga laakiin maanta haddaad qadayso waxaad leedahay caawa aan ku cashayno meesha cadowga joogo waa dhulkaagii iyo gurigaagii weyn waana midda inta badan guusha keenaysa ninka soomaaliga oo degdeg inuu guul u gaaro leanno waa dhulkiisii waa deegaankiisii cadowgu eryanaya uu dabagelayaa marka ciidankaasuu imaanayaahu waa caawinayaan soomaalida ugu yaraan magaalooyinka la qabtay bidii difaaca kaga galaan eryashada iyo qabashada iyo dabagalka iyo dooxatayta iyo dabagalka cadowga ninta soomaaliga ha ku filaanaysa
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa sareeye guuto cabdilaahi cali caanood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya uu warramayey haaruun macruuf wararka laga helayo magaalada xuduudda ku taalla ee togwajaale ayaa sheegaya in halkaasi roob badan oo ka da-aysteedii afartankii saacadood u dambeeyey uu sababay in halkaasi ay ku xayirmaan gaadiidka xamuulka ee u kala gooshayay somalilan iyo etoobiya iyadoo xilligan ayaa dib u dhis uu ka socdo jidka laamiga ah ee isku xidha labada dhinac qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka oo la hadlay v o a ayaa tilmaamay inay saddex cisho ay halkaasi ku xayirnaayeen warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle
iyadoo wakhtigan lagu jiro xilligii guga islamarkaana ku dhowaad labadii bilood ee ugu dambeeyaba si wanaagsan roobab waaweyne ay uga da-een gobollada somalilan ayaa wararka laga helayo magaalada wajaale ee xuduudda etoobiya iyo somalilan waxaa ka taagan xayiraad gaadiid xamuula oo fara badan ay la kulmeen kadib markii roobab waaweyn oo halkaasi ka da-ay 48 saacadood ee ugu dambeeyey ay sababeen roobabka xilligan ka da-aya magaalada wajaale ayaa ku soo baydmay wakhti waddada laamida ee isku xidha labada dhinac etoobiya iyo somalilan uu dhisma ka socdo taasoo keentay in gaadiidkii halkaasi mari lahaa oo xamuula oo u badan gaadiid fara badan oo ka soo shiraacday magaalada berbera ee dekedda ay halkaasi ku xayiran yihiin mid ka mid a wadayaasha baabuurta halkaasi saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ku xayiran ibraahim cali oo v o d la hadashay ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ay gaadiid aad u fara badani ku xayiran yihiin
adiyo bahdafyooda aad baa idin salaamayaa waxaan ku xayiranahay magaalada tukujaale ayaan ku xayiranahay waxaan ka nimid berbera waxaan ku soconay etoobiya gaar ahaan jijka
waa gartay ibraahim marka bal haddaad faahfaahisid roobabku muddooyinka ugu dambeeyo dhan way da-ayeen halkaana waddada laamida ah dhismaa ka socday marka maxay tahay dhibtadii qabsatay
hadal dhibaatadu waxay tahay waddada waa la sameynayey wajaalo waa iska taqaanaa wajaalo waa dhiiri iyo hadduu roobku do maka roobaba aada u waaweyn baa ka daayay la xalay la ashalay marka dhan baa la mari jiray dhankii keliyata la baabuur baa ku goday oo qaar baa galay qaar baa ku jabay deeto dhanka way xeliyiin halkana baabuurta taagan de waa baabuur aan aada u yarayn oo aada u fara badan marka waxay u baahan tahay simbali laba cagaf oo keliyata mid dhiiri ka gurta iyo mid yaroo qalayla dhigtaba
waa gartay ibraahim maxaad ku qiyaasi lahayd tirada gaadiidka tusaale ahaan ee ku xayiran markaa magaalada wajaale ilaa hadda هذا القياسي
تريد قليل كب مش خير روح نقول الله صدح بقول الله رب بقول يا كنتم
إبراهيم علي أيام ويديي مدد هالكاسي أي كحيرنا ين إيجي جديد كدوبة
وحن كحيرنا إلا إمكا ومانتي صدحات أو أفراد القرية حروب كريم خوا خوا وجو وهدرا وحقو دبوا صورتين عاوين دال ما تيا الغيابة مخا قال خبر نويتشرا وبعور صور ما يسوع نرى قرار على سخر يحليوك على قرار سخر قرار كده مخا وحيل لكل وجهة عور تقدر تدير قا ولي وربن حكم بسمحية
جست كلا إبراهيم علي أيام ويديي ما دام مجالد وأي تهاي حرون كان عصيه فلينا إمام الكدق مده يكو الجبل كجبيلي أي واحد غلغاقة إلى أي هدى سميين سي أي مركزي حيرادة بابور تاسي أكلا فضيديان
ولي ترى الخيم خالق واحد غلغاقة ما واحد غلغاقة ما أرغم ولكن مسؤولين تي إسقاشة ترى دكتور برايا الله هذا الله يجوا لفتوا ولا يرسلوا ميلاهين مركا بابور تو إيش كتيرتا وإثيوبيان وصومالي مركا ولي مكدق مده يقبل خطوره وحنا بغاكم وري ما أرجو. رشيك معاونة سيد مليون فيزا أول سعودي قارهان تكتجا إثيوبيا قريوي.
لنا عكلا مأمور كقبل كجبيلة أيان إلا إمك كهذا الأرنتن يضمر أي فيه ديسكوت أيدي إن أنا لحد النجود دوميها قبل كجبيلة عبد الكريم آدن أنا النصر تجرين خضر محمد عكله فيه وين هرجيسا.
الكولا نقل صعوتنا وإذا عدى قلبت يورك في ويتكسو قايسة واشنطن وابتكسو ده مضح ده الليح دل او افريكانا يا لغو ده إن اي وضا هذا اللي يشان كييف يا موسكو عما با يوكرين اي وليبا روشكا سيأي سوق ديانا إن لبلابا قيد سعودنا بدد وحانا سيدو قلدونا يان إن اي كهدلان عرمي حساسية وإي كتشرتو إن روشكا ويعنو قبطين أدك سارنتا اي دقالا هانا لغو سيو داودا بعري من تبيرها اي افريكا باهيدا وين قبطو waxaa sida wakaaladda wararka ee FBI sheegtay ee dhexdhexaadiyeynaya gacan ka geysanaya wada hadalladan warbixin ay VOA ama aan ilaahdo Associated Press ku qortayna waxay noohayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Chayif Olivier oo ah dhexdhexaadiy caalami ah oo muddo 6 bilood ah ka shaqeynay sidii wada hadal isugu iman lahaa ayaa sheegay in madaxda Afrika marka ay u safraan labadan dal ay sidoo kale ka hadli doonaan arrimaha la xiriira fududeynta in shixnado badan oo qamadi ah laga dhoofiyo Ukraine inta uu dagaalku socdo iyo suurtagalnimada in maxabiis la isweydaarsado waxaana safarkooda ku tilmaameen mid nabadeed Olivier ayaa sheegay in u badan tahay in wada hadalladu ay qabsoomaan bisha dambe waxa uu xadii gaaray Moscow isagoo sidoo kale aadi doona Kiev oo uu kula kulmi doono masuuliyiin heer sare ah si ay uga wada shaqeeyaan sal u dhigida wada hadallada ay yeelan doonaan waxa uu sheegay in lixda madaxweyne ee Afrikaanka ah ay u badan tahay in xilli habeen ah ay tareen uga safraan dalka Poland ayna ku gaaraan Kiev madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa labaduba ogolaaday in si gooni gooni ah ay u martigeliyaan wafdiga madaxweynayaasha ah ee ka kala socda Koonfur Afrika, Senegal, Masar, Jamhuuriyadda Kongo, Uganda iyo Zambia. Wada hadallada ayaa sidoo kale waxa ogolaaday Mareykanka, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Shiinaha sida oo Olivier Wareysi muuqaal ah ugu sheegay AP. Hase ahaatee labada dhinac ee dagaalamaya ayaan midkoodna u muuqan inuu diyaar u yahay inuu colaadda joojiyo. Wada hadalka ayaa todobaadkii hore waxa iclaamiyay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa xilli uu Ruushku weeraro dheeri ah oo cirka ah ku qaaday Kiev axaddii ayuu Ruushku sheegtay inuu qabsaday magaalada bariga Ukraine ku taalla ee Bakhmut kadib dagaalo culus oo magaaladaasi ka dhacay laakiin Ukraine ayaa beenisay sheegashadaasi Olivier ayaa sheegay in aysan ahayn kuwa ku riyoonaya in hoggaamiyasha Afrika ay xal degdeg ah ka keenaan colaadda 15 bilood jirsatay ma ogi haddii wax kale ay yimaadaan laakiin ma u malaynayo in howlgalkeenna ugu horeeya uu keeni karo xabad joojin ayuu yiri ujeeddadu waxa ay tahay in la helo meel wax laga bilaabo ayuu yiri Olivier oo ah 78 jir u dhashay dalka Faransiiska kaasi oo dabayaaqadii 1980-yadii suurtageliyay wada xaajood heerkoodu sareeyay oo gacan ka geystay in la soo afjaro xukunkii midabta koorka ee Koonfur Afrika waxa ay ku bilowdaan calaamado waxa ayna ku bilowdaan wada hadal tani waa waxa aan isku dayayno in aan sameyno ayuu yiri Olivier ma jirto wax damaanad ah oo ah inaan ku guuleysan doono laakiin waqti haadirkan Ruushka iyo Ukraine waa ay aqbaleen in wafdi si gaar ah dalalkooda u imanaya ay kala hadlaan geed socod nabadeed ayuu yiri arrimaha ugu muhiimsan ee wada hadalka ee dhinaca Afrika waa badarka iyo daawada bacriminta dagaalka ayaa si ba'an u xadiday dhoofka qamadiga Ukraine iyo agabka bacriminta ee laga keeno Ruushka taasi oo uga sii dartay cunto yarida iyo gaajada ka jirta caalamka Afrika ayaa ah mid ka mid ah qaaradaha u dhibka ugu badan gaaray todobaadkii hore Ruushka ayaa ogolaaday in muddo 2 bilood ah lagu kordhiyo heshiis ay garwadeenka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay kaasi oo uu ogolaanayay shixnadaha qamadiga Ukraine in ay maraan badda madow laakiin lixda madaxweyne ee Afrikaanka ah ayaa jeclaan lahaa in waqtiga la sii kordhiyo Olivier ayaa sheegay in sidoo kale ay u baahan yihiin in ay keenaan siyaabo fududeynaya in wadamada Afrika ay helaan shixnadaha raashinka ah ayna Ruushka ka iibsadaan agabka beeraha lagu bacrimiyo daawada bacriminta ee Ruushka ayaan ka mid ahayn qaybaha cunqabateenada caalamiga ah la saaray laakiin Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa cunqabateenadooda ku bartilmaameedsaday maraakiibta xamuulka qaada ee Ruushka Ruushka ayaan sidoo kale adeegsan karin nidaamka macaamilka maaliyadeed ee caalamiga ah ee SWIFT kaasi oo cunqabateenadu ay ka xadideen waxayna taasi ka dhigaysaa in dalalka Afrika ay la daalaa dhacaan sida ay agabka beeraha lagu bacrimiyo uga dalban karaan Ruushka isla markaana ay lacag ku bixin karaan waxa aan u baahnaan doonaa daaqad nidaamka SWIFT na loogu ogolaado arintan gaarka ah darteed ayuu yiri Olivier taasi ayaa ah mid miiska saaran waxaana rajaynayaa in taasi aan ku kasban karno taageerada Ruushka ee aan ku heli karno qamadiga Ukraine waxaan sidoo kale heli doonaa taageerada Ukraine dadaalka Afrika ayaan ahayn midka kali ah ee dhexdhexaadineed ee socda Shiinaha ayaa bishii Febraayo soo bandhigay hindisa nabadeed oo u gaar ah waxaana ergeyga Shiinaha uu wada hadal kula jiray mas'uuliyiinta Ukraine balse qorshaha Shiinaha ayaa inta badan waxa gaashaanka u daruuray xulufada reer galbeedka ee Ukraine waxaana mugdi geliyay taageerada siyaasadeed ee Beijing siiso Moscow Ukraine iyo Ruushka ayaa aad ugu kala fogaaday heshiis kasta oo salka u dhigi kara nabad ka dhexdhacda labadan dal
adiyada ay u dhigistay alumaatin yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo la socodsiinay warbixintaasoo ay diyaarisay wakaaladda warka ee Associated Press halka weli aan nagala socotaana way idaacadda galabta iyo wararka VOA labada aqal ee baarlamaanka gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer wax ka taraya xuquuqda wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee shirkadaha ay ka mid yihiin kuwa taga sida Uber iyo Lyft kuwaas oo la sheegay inay cabasho ka soo yeelaysay Yerevan xeerkan ayaa la sheegay in uu dhaqangeli doono bilowga bisha August ee soo socota hase yeeshee waxa haatan xeerkan loo gudbinayaa gudoomiyaha gobolka Tim Walz si uu saxiixo kadib ayaana xeerkan dhaqangelaya wariyahayaga Maxamuud Mascad ayaa daba arintan ka wareystay madaxa urur ay ku bahoobeen wadayaasha taga sida Uber iyo waliba Lyft ee gobolka Minnesota waxaan ugu horeyn weydiinayaa magaciisa
magacaagu saddexan iyo titlekaaga
magacaygu waa Ciid Yusuf Cali waxaan nahay madaxweynaha ururka Molda marka la akhriyo Minnesota Uber and Lyft Drivers Association
darawaliin badan baad halkan ku joogtaan sharci aad muddo riixayseen baa maanta la meel mariyay aad baad u faraxsantihiin waldareenkiina iyo sharcigan qaabku ku baasay haddaad iga warato
erroanti aad iyo aad u dareenkeenu sareeya waanan faraxsannahay maadaama sharcigii aan muddo soo riixaynay mataqaanaay loogu raadinayo xuquuqda darawalada kasoo baasay dhex saddex habeen meelaha koor aqalka hoose inuu maantana ka baaso aqalka sare waxaanu ahayd guul aad weyn
sharciyan marka aad xuquuqda darawaliinta ku raadinayseen muxuu ku saabsanaa qodobada ku jira ee muhiimka ah ee aad ku guuleysateen qaar ka mid ah dadan la wadaag
sharciyan horta waxa weey sharci aad muhiim ah guud ahaan qodobada ku jirana hadaan mid iyo laba kaaga soo qaato waxa ka mid ah in qiimaha darawalku uu qaadanayo kor loo qaaday oo markii hore ay ahayd mid aad u hooseeyso waxa kale oo iyadana kamid ah haduu Ilaahay ku roon yahay in markii hore dadku la eriyi jiray oo aan xuquuq lahayn jirin qofku wax lagu eriyay uu ku ogaado ama ma taqaanay daacwad marka uu ka gudbiyo sababaha loo eriyay taasna waxa weeye sharciigan wuxuu siinaya damaanad aanan madame darawalkii lagu xadgudbi karin iyo process la raaci karin
waxa tiri lacagta in kor loo qaado ayaa kamid ah waxyaabaha aad dalbateen lacagtu markii hore meeqay ahayd imis ayaa saada laga dhigay
lacagtu muddaba hoos bay u socotay over iyo lift markay halkan yimaadeen dollar iyo 59 cents ayay maylkii siin jireen darawallada maanta aanu hadlayn wuxuu marayaa sida aan ogahay wax ka yar 60 cents marka annagu biilkan naloo baasiyey maanta waxa uu siinayaa damaanad ah in darawalka la siin doono dollar iyo 54 cents maylkii
adinku markama intaas aad rabteen mase ka badan baad doonaysaan
run ahaantii haddaanu heli karayna ka badan waa aanu heli lahayn oo waan u dagaalami lahayn oo weliba meeshaan markii hore ka bilowna waxay ahayd $2 iyo 55 cents maalkii in la siiyo darawallada laakiin gorgortan iyo wada xaajood fara badan ayaan waxaan ku soo gaarnay $1 iyo 54 cents maalkii in la siiyo darawallada
go'aanka hadda adinku ma ku qanacsantihiin
meesha hadda ay joogto aad iyo aad baan ugu faraxsannahay taa macnaheedu maaha in aanu waxyaabihii aan u baahnayn oo dhan aanu helay laakiin waa meel wanaagsan ama bilow wanaagsan baan oran karayaa oo insha allahu tacaala mustaqbalka dhow dagaalka laga sii wadi karay
sharcigu waxaad sheegtay inuu labada gole ka soo baasay oo kii ugu dambeeyey sanadka uu saacado ka hor ka gudbay goorma ayuu dhaqan gelayaa oo darawaliinta uberka wadaahi ay lacagta aad sheegtay ku shaqo bilaabi doona
waa su-aal wanaagsan mascaad waad mahadsan tahay runtii sharcigan markuu gobanarku saxiixo oo insha allah aan rajaynayno inuu dhowaan saxiixo wuxuu dhaqangal noqon doonaa agosto kowdeeda
ugu dambeyntii intaasoo qof oo soomaali u badan isku tiirsan maalin walba iyo habeen walba halkan taagnaa ugu dambeyn wixii aad u ololeynaysay inaad ka guul keentaan ka adiga oo guddoomiyah iyo guud ahaan darawaliinta maxayda kaga dhigantaa
run ahaantii waa wax dareenka maanta nagu jira iyo guusha aan gaarnay intay la-eg tahay mid aynu qiyaas ku soo qaadan karayno ama waxaynu ku qiyaasno aan garan karayo maaha waa mid aad u weyn oo run ahaantii qof walba uu leeyahay arrinkani meeshaan ka soo bilownay iyo meesha ay maanta marayso ilaahay mahad ka ahaatay ma aha wax aanu qorshaynaynay laakiin waxaan ogaanay in bulshada ama communityga ama dadku haddii ay isbahaystaan kalsoonina abuuraan oo ay mataqaanaa ilaahayna ku tawakalaan in wax walba la samayn karayo marka guushani waxay noo tahay mid taariikhi ah oo run ahaantii aan bulshada soomaaliyeed u soo hoynay
wagaagi dhegeystayaal kaas waxuu ahaa ciidi yuusuf cali oo u hadlayay darawallada tagaa sida uber iyo weliba lift ee gobolka minnesota waxaana uu warramayay wariyahayaga maxamuud basaad haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo jeedinayso saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhalinyarada soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin lafdhabarka bulshada haddaba dhalinyarada soomaaliyeed kaalintii ay ku laheyd siyaasadda soomaaliya ma haysataa xilligan waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya yuusuf maxamuud maxamed iyo daahir cabduqaadir dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay yuusuf
bismillaahi raxmaan raxiim sayna abuukar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo runtii waa in salaamay salaam kadib run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qeyb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay maxaa yeelay dhalinyarada soomaaliyeed waxay kamid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ayay kamid yihiin sidoo kale garsoorka ayay qeyb ka yihiin sidoo kale waxay qeyb fiican ka yihiin shirkadaha brevetka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qeyb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidiyada sida gobolka Banaadir iyo maamulka goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seenab iyo walaalka dooda ugu jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda FIFA oo salaamaya. Walaal, hadaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uli kamay gaarin mana ay ka helin sababo tiro badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doon dhadal ha ahaato waayo dhalinyaro cordon oo markaas soo kacday oo horey markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya asagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel bay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aasha isweydiinta mada waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaraayo safiira dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa qunsul ma haynaa waxa weeyaan wasiirada soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheega laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynaya wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waa wasiir dhalinyarada masuulada kaga jirada. Marka adduunkan waxaa ka jirta us imbowering wax la yiraahdo sida hadda ogteen siyaasadda caalamku waa la socoteen waddamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbayn waxaasaan qabanayn nadoorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada laakiin lama heerkii rabay maba gaarin.
Si aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey. Adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Aad buu mahadsanyahay saaxiibkii. Run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan baa iska jira oo dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa bab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan intaba waxaa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosudhac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb dhibaax la ka yihiin. Inkastoo waddankeena 75% dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso, haddana duurkii looga baahnay oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha dejinta qayb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haysta.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay. Anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yar wax wiil loo dhiibay anuu uma arko laakiin wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo program ya jire haddii dhalinyarada u diiday hay'ad maanta dhalinyaradu haystaa
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf
wadankan wuxuu ku dhisan wax loo yaqaan 4.5 ka san dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalada in heer fiican ay kasoo gaareen gobollo kala duwan ay kasoo baxeen xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen golaha wasiiradana ay ka mid yihiin safaaradaha iyo meelaha kala duwan ee wadankana ay meel walba ay joogaan runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii 10 dowlad iska Soomaaliya ee dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan sidaas ayaan dhilaa
kalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo kooca caqabadaha kale ee jira isku xirnaan la'aan iyo inaysan lahayn hadaf midaysan adigoo soo koobaya daahir waxaan isla soo gaarnaa gabagabadii doodda maxaad xalku aragtaa
waa mahadsan tahay walaalay waxa dadu weli jira nagu mahadsan yahay halka waxaan u arkaa horta dhalinyaradu yeesay isdigan aqoontoodana hadda seen xana ogaadeen in ay u yihiin milkiilayaasha dalka jiil ba jiil baa bedela jiilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan kulli ay u danahooday ka arkaan jaanisna inay sii siiyaan oo u dhalinyaro jaanisna dhalinyaro siiyaana ma badna inta jecel waxaan leeyahay dhalinyaradu hadda daasho iyo ku qarcinna wax hoose is ku qarcin waxay mudan yihiin xil walba ay mudan yihiin marka ayay dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen waxaana dadaaleen waxaana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliyay maanta ay yihiin
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaabanna waxay noo soo diyaarisay isla markaana inay la socodsiinaysay Seenab Abuukar Maxamed haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir
kulanto wacan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalada inka yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqnaa horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub kulamada laga ciyaaro toddobaadkan sideed iyo xadda galabtana waxaan diirada ku saari doonaa afarta horyaal ee ugu waaweyn qaarada Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga Liga Hisbin iyo Bundesliga dalka Jarmalka kooxaha ku kala guuleystay iyo waxaabihii laga diiwaan galiyay waxaan galabta barnaamijka marti ugu ah oo ugu qaybta aya Faadume Maxamed Cali oo ka mid ah gabadha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho Saciid Maxamed Axmed Madale oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha isla markaana ka howlgala mid ka mid ah TV-yada maxalliga ah ee ku yaal Muqdisho iyo Shahid Cabdi Jamcale oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha kana howlgala idaacadda maxalliga ah ee gol ee magaalada Muqdisho dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Faadume oo aan weydiiyay waxaabihii laga diiwaan geliyay ama laga bartay guushii kooxda kubadda cagta Manchester City oo noqotay Jambiyonka Ingiriiska
waa ku dhawaaqay VOA Manchester City waxay noqotay championiska England saddex sano xiriireen horyaalka Ingiriiska kor u leexaysa maadaama kooxda kaliya saddex sano xiriira qaad horyaalka Ingiriiska Manchester United ee sidaasna waxay ku barbareysay rikoorka Manchester United yeelay macalin Pep Guardiola na taariikh cusub horyaalka Ingiriiska ka dhigay waa macalinkii labaad oo saddex sano xiriira koox Ingiriiska ka dhisan la qaado horyaalka Ingiriiska maadaama uu ahaa kaliya macalinka saddex sano xiriira koox la qaaday Ferguson oo Manchester United sida u sameeyay
ta ku soo noqona Faadume waxaan siinayaa Saciid Maxamed Axmed Madale Madale maxay tahay sababta kooxda kubadda cagta ee Arsenal ama Gunners ay ku widay ama kulmisay hanashada horyaalka 19 sano kadib iyada oo qaadi lahayd
waa ku dhawaahay mahad oo fiyo adigaa saaxiibadeena dhageysanaya saaxiibada dooda ka qayb galayba waan salaamayaa su'aasha hadaan gudagalo Arsenal
Arsenal sababaha ay ku lumisay horyaalka ee ugu weyn waxa la dhigi karaa ee dagaalka Manchester City iyo cadaadis ayna u dul qaadan karin oo joogta ahaa oo kaga yimid kooxdan. Arsenal waxa u suurta gashay bilow ilaa iyo gabagabada in ay dagaal la gasho kooxda City, laakiin ay u dul qaaday waayay cadaadiskii ugu dambeeyay hal shax oo aan lagu la dagaalami karin laba shax. Marka xidigihii da'da yaraa kooxda Arsenal iyo Maalin Arteta waxyaabaha ay horyaalka ku lumiyeen waxaa ka mid ah in xidiguhu daal badan oo ka muuqday weliba aysan haysan haddii aad Bukayo Saka oo qaybtii hore ee horyaalka dagaal soo qaatay aanad beddel u helin ugu yaraan 7-8 markay gaasho aanad beddel u helin, Martinelli sidoo kale aanad beddel u helin, si la mid ah dhanka kale qadkii dhexe weli uu isbeddel fiican Odegaard iyo Xhaka iyo Barthi intoodaba beddel fiican ayna haystaan. Waxa ugu muhiimsan ee horyaalka ku waayay inay taageerayaasha Arsenal dhaliisha u saarinayaan ay tahay in la waayay beddelka William Saliba oo isagu ahaa laf-dhabar kooxdan xiliyada ay ugu jirtay horyaalka ninka soo geliya ahaa in uu ka dhaawacmay. Marka waxyaabahaasi in koox badin karta ku dhawaad 10 kulan oo xiriira ay la dagaalamaysay waxyaabahaas oo isbiirsaday khibradiyo haddana aan meesha ka maray sababaha saldhigi karaa Arsenal horyaalka way ku waysay.
Madaale wamaasan tahay shahada siinaya Sheikh Cabdi Jimcaale waxaa ka mid tahay wariyaasha min bilow ilaa dhammaad la socday ciyaarahan. City ayaa qaaday horyaalka Ingiriiska, laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxaa weeye kaalmaha 3-aad iyo 4-aad ayaa kusoo bixi kara oo Champions League qaarada Yurub uga soo qaybgalaya kooxaha Ingiriiska. Sidaa wada ogna waxaa ku loolamaya kooxaha Newcastle United, Man United iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Aragtidaada ayaa kusoo bixi kara baska 4-aad iyo 3-aad ee horyaalka Ingiriiska.
Mahadcelin Cali Xidir, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aanu eegno markii horyaalka wadankaasi Ingiriiska, kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa markaasi la galbatay oo waan arkaynay sidee markaasi ugu dabaaldegeen horyaalka wadanka Ingiriiska weliba garoonkooda iyagoo jooga marka Etihad Stadium. Sidii la filayay ayaa markaasi dhacday xilciraadkan oo inta badanba dadku markaas wixii u sii saadaalinayeen dhinaca City inuu mari karo, oo waxaa la leeyahay kooxda Arsenal ahayd markaa sheekadeeduba ma ahayn kuwa markaas kor ku sii hayi kara ama dhibcaha sii ilaashan kara. Kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad waanu soo aragnay marka kaalinta markaasi 4-aad iyo 3-aad ayaa markaas la isku haystaa kooxaha Newcastle, Manchester United iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa markaasi ah kuwa ku dagaalamaya. Manchester United laba kulan ayaa u harsan, labadaas kulanna waxaa looga baahan yahay hal dhibic oo keliya. Marka Liverpool waa inay labada kulan ay soo badisaa Manchester Unitedna la garaacaa ama Newcastle haddii ay rabaan in booska 4-aad markaasi ay galaan. Marka waxaan dhihi karnaa United hal dhibic kuma wey karto kulmada markaasi oo haray ee labada dhib ama labada kulan aan dhehe. Marka waxaan leenahay kaalinta 4-aad iyo 3-aad waxaa ku soo bixi kara kooxda Manchester United iyo sidoo kale Newcastle United oo waqti dheer markaasi ugu dambeysay inay ciyaarto tartanka Champions League.
Dhanka kale markaan fiirino qaarad weynta Yurub horyaalideeda kaleeto oo lagu kala guuleystay Barcelona waxay noqotay Champions-ka Spain. Horyaalka markuu bilaabanayo in laisma dhihin in Barcelona noqon doonto Champions-ka Spain maadaama kooxda marxalada adag ay soo mareen dhanka dhaqaalaha la xiriiro. Dhanka kaleeto Italia Serie A waxaa ku guuleysatay kooxda Napoli oo iyadana 33 sano kadib horyaalka kor ula xiday. Napoli xaqiiqdii waxaa ugu dambeysay horyaalkan inay qaato laacibkoodii hore waqtiga u joogay Maradona oo muddo 32 sano laga joogo. Napoli ku dhigay horyaalka markuu bilaabanayay laysma dhihaynin horyaalkani kor ula xi doontaa maadaama laba kooxood oo Re Milana sanadihii ugu dambeeyay sanadkan ka hor ay qaadeen. Dhanka kaleeto waxaa isha lagu wada hayaa sanadkan oo isbeddel weyn ka jira horyaalka Jarmalka maadaama kooxii weyneed Bayern Munchen hoggaanka laga hayo hal kulan uu ka dhiman yahay horyaalkaas 11 sano kadibna waxaa la is dhigi karaa mar kale waxaa la fi doonta horyaalka Bundesliga kooxda Borussia Dortmund oo haatan labo dhibcood oo nadiif hoggaanka horyaalkaas ku hayso.
Waa hayaag aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha todobaadka V O A oo ay marti ugu ahaayeen Faadume Maxamed Cali, Sheikh Cabdi Jimcaale iyo Saciid Maxamed Axmed Madaale. Dhammaantiin isku duban tan iyo barnaamijkan Kiisa Xiga waa Maxamed Cali Xidir oo idin kaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
وقاقا نقستيال آدي هذا يوم هاتسيني هاي مهد علي حدر وبدأ نسعوتي برامج كاسي عيارات الضباطكا قبل قبل إذا عدين كدوني هاتنا إن ودى نقستنو داو عباي بيالو يولي به عدكا الله ونحرستي عبد الصلاة برد العشي
داو عباي بيالو مقداقا قوايو لفتا تبرك عليسا لبادنا عين غوتي سوا عبيب يالو لقنا قاقي وايو لفتا تبرك عليسا لبادنا عين غوتي وفي ما شجوغا إلا لو مديرو كانت لو معليو تاهي تاهي لما دقيستي وفي ما شجوغا إلا لو مديرو كانت لو معليو تاهي لما دقيستي أحدي تحديني وذا دل شديني أقل كان بسينا قديره كتورتي أحدي تحديني وذا دل شديني dan kubadale hawona ska kodire jatta hoyo kubaba miyan adan kubadale hawona ska kodire jatta hoyo kubaba ikado Igadur di bata da ragalabumadele Igadur di bata Sada ragalagu humadele, ragalagu madele. Thank you.
waagaaga dhigaystayaal wuxuu yidhi miyaan aadan kuba dhalin xaawa naaska kuu dhigin dhabta hooya kugu qaban iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele codkaasi cabdisalaad beer dilaasha ayaana idaacadda ugu dambeeyey tan iyo kulanta dambe waxaan dhilayaa sidaayo
nabadgelyo